Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Compania rusă de gaze Gazprom a anunțat Guvernul Republicii Moldova că de la 1 ianuarie 2010 prețul pe care va trebui să-l plătească pentru 1000 de metri cubi de gaze va fi de 233 de dolari, cu 41 mai mult decât anul trecut. O opinie de expert imediat în timpul emisiunii. Într-o intervenție pentru site-ul Jurnal TV, directorul centrului Vizental din Ierusalim, Efraim Zurov, a declarat că decizia autorităților moldovene de a nu deschide dosare penale celor care, la 13 decembrie, au organizat o manifestație antisemită, vandalizând un însemn religios al comunității evreiești, va alimenta noi conflicte interetnice, vandalism și acțiuni antisemite. În opinia domnului Zurov, amenda aplicată celor vinovați de 600 de lei este, cităm, o glumă proastă și situația ar putea avea un impact negativ asupra imaginii internaționale a Republicii Moldova. Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, Barack Obama, se întâlnește cu cei mai importanți responsabili pentru problemele securității Americii, urmând să discute întărirea măsurilor de securitate după încercarea de a arunca în aer un avion cu pasageri de către un atentator sinucigaș în ziua de Crăciun. Iranul a acuzat în jur de 60 de organizații internaționale implicate în apărarea drepturilor omului și promovarea democrației, printre care și serviciul persan al postului nostru de radio, Radio Farda, pentru ceea ce autoritățile de la Teheran numesc implicarea într-un război lent împotriva Iranului și în revoltele post-electorale. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, se află în Asia Centrală, în Turkmenistan, unde va inaugura împreună cu omologul său turkmen, Gurbanguly Berdimuhamedov, o nouă conductă de gaze care să lege cele două țări. Oficialități din Belarus se află la Moscova, într-o nouă încercare de a negocia relația energetică cu Rusia. Moscova a întrerupt livrările de petrol către Minsk, cerând plata datoriilor restante, a căror valoare este extrem de mare. Președintele Serbiei, Boris Tadic, va face mâine de ajunul Crăciunului pe stil vechi o vizită în Kosovo, la mănăstirea Visoki Deceni, considerată un loc sfânt pentru sârbi. Autoritățile de la Priștina au anunțat că vor permite vizita șefului statului sârb, dar au cerut ca ea să nu fie folosită în scopuri politice. Mănăstirea Deceni este situată într-o zonă majoritar albaneză din Kosovo. Aceasta ar urma să fie a doua vizită a președintelui Serbiei în Kosovo, a cărei independență Belgradul nu o recunoaște. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, a declarat că următoarea destinație a grupurilor extremiste cu legături cu rețeaua Al-Qaeda ar putea fi Balcanii. Într-un interviu cu agenția Associated Press, șeful diplomației israeliene a spus că a avut schimburi de informații pe această temă cu premierul Macedoniei, aflat în vizită la Ierusalim. Lieberman a vorbit despre banii care merg prin organizații caritabile musulmane cu predilecție în regiunea Balcanilor. Președintele Islandei, Olafur Ragnar Grimson, a refuzat să semneze o lege care să ofere compensații guvernelor Marii Britanii și Olandei pentru prăbușirea unei bănci locale. Islanda ar fi trebuit, potrivit legii, să plătească aproape 4 milioane de dolari Marii Britanii și 2 milioane Olandei. Banii ar fi despăgubit pe olandezii și britanicii, care au pierdut bani odată cu prăbușirea băncii iSafe anul trecut. 61.000 de islandezi s-au opus legii adoptate de Parlament. Islanda are o populație de 320.000 de locuitori. Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org și acum vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Între sărbători, guvernul anunță că gazele rusești s-au scumpit cu 20%.
Un ziarist a fost împușcat la Sofia, tocmai când noul guvern bulgar caută să lustruiască imaginea țării.
Și noi prognoze pentru 2010 în viziunea unor formatori de opinie din Republica Moldova. Luni, premierul Filat și vicepremierii au prezentat presei rezultatele primelor 100 de zile de guvernare, insistând mai ales pe faptul că au evitat intrarea țării în incapacitate de plată și au făcut pași înainte în integrarea europeană. Conferința de presă de ieri a adus însă și cel puțin o informație nouă, anume că se scumpesc gazele rusești cu 20%. Paul Hodorogea a încercat să afle ce impact va avea scumpirea asupra cetățeanului de rând.
Expertul Ion Preașcă ne-a explicat că această scumpire a gazelor va afecta în primul rând centralele termice, care vor cere un preț mai mare pentru căldură.
În proporție de 90% centralele noastre termice lucrează pe gaz. În mod sigur că aceasta va duce la scumpirea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici, consumatorii industriali, plus la care ceturile bănesc vor solicita majorarea tarifului de producere a energiei electrice și energiei termice și plus majorarea aceasta a energiei. Păi, și la majorarea tarifului final pentru consumatori.
Practic ne așteptăm la niște măriri de prețuri în lanț.
Da, o asta doar a început, fiindcă din declarațiile vicepremierului Lazar este că pentru primul trimestru prețul petrolului continuă să crească, în al doilea trimestru prețul poate să mai crească la gaze. Cred că Andreea o să încearcă să facă o estimare a prețului pe întreg anul ca să nu modifice prea des tariful la gaze.
Guvernul poate face cumva ca să abri populația?
Da, are toate instrumentele, deci prin, așa zis, ajutor social, prin alte măsuri compensatorii, deci e necesar și e obligația guvernului.
Ion Preașcă ne-a mai spus că gazul s-a scumpit din cauza măririi prețului la petrol și a deprecierii leului față de dolar. Moldova nu este singura țară căreia îi se cere un preț mai mare. Ucraina va fi nevoită să plătească un tarif cu 27% mai mare decât în 2009. Mai favorizată, în schimb, rămâne Belarus, care va plăti $170 pentru 1000 de metri cub de gaze, a mai specificat expertul Ion Preașcă. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Gigantul Gazprom continuă să fie cea mai mare companie din Rusia și cel mai mare producător de gaz din lume. Dar vremea lui de glorie pare să apună. Așa crede cel puțin cercetătoarea americană Stacey Clausen, bursiera centrului Woodrow Wilson din Washington, într-un comentariu scris pentru Europa Liberă și tradus de Ileana Giurchescu.
Se aștepta o creștere a capitalului la peste $1 biliard, spune Stacey Clausen, până în anul 2015. Tot atunci se prevedea că acțiunile Gazprom să fie tranzacționate pe bursa de la New York. Un an și jumătate mai târziu, situația pare să se fi schimbat radical. Profitul net al companiei a scăzut la jumătate în primele două trimestre ale anului 2009. Contextul internațional se schimbă de asemenea și nu în favoarea Gazprom. Potrivit ultimului raport al Agenției Internaționale pentru Energie, oferta de gaze naturale este mai mare decât cererea, un dezechilibru care va continua să se accentueze. În 2015, gazoducte și depozite de gaz lichefiat ar putea rămâne chiar nefolosite. Mai îngrijorător pentru Rusia, apreciază experta americană, este faptul că scade cererea în Europa. Parțial din cauza recesiunii, dar parțial din cauza faptului că până în anul 2020, țările Uniunii Europene s-au angajat ca 20% din consum să fie din surse reciclabile. Se adaugă temerile europenilor care, după două războaie ale gazului între Rusia și Ucraina, caută acum insistent surse alternative de energie. Pe de altă parte, capacitatea Gazprom de a exploata noi zăcăminte sau de a mări producția este limitată de o tehnologie ineficientă, o infrastructură învechită și un management incapabil. Se adaugă faptul că țările central-asiatice, element cheie pentru a asigura livrările Gazprom spre Europa, încep să-și reorienteze exporturile spre China și Iran. Nu este clar ce strategie de viitor are Rusia, dar la sfârșitul anului trecut, în discursul tradițional în plenul Parlamentului, președintele Dmitri Medvedev declara că trebuie să se renunțe la o economie a cărei dezvoltare se bazează pe exploatarea resurselor energetice. Desigur, Gazprom ar avea nevoie de tehnologie modernă și de investiții străine, scrie Stacey Clausen, autoarea comentariului. Numai că investitorii sunt descurajați de exemplul din trecut a multor contracte încălcate de partea rusă. Climatul de investiții în Rusia nu le este favorabil, iar liberalizarea pieței gazului în Rusia, o altă măsură necesară modernizării, este foarte nepopulară pentru moment printre politicieni, încheie Stacey Clausen, cercetătoare la centrul Woodrow Wilson de la Washington.
A fost Ileana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Continuăm astăzi seria de interviuri de la acum până dintre ani, când corespondenții Europei Libere au rugat analiști și formatori de opinie de la Chișinău să anticipeze cum va arăta 2010. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, editorialistul Nicolae Negru ne-a spus că 2010 va fi cel mai probabil un an cu alegeri anticipate.
După toate probabilitățile vom avea alegeri anticipate. Ele sunt inevitabile, chiar dacă Mihai Ghimpu spune că ele pot fi evitate, din punctul meu de vedere nu pot fi evitate în niciun caz și nici în altul și nici nu e de dorit evitarea lor. Vom asista probabil la o reformatare, resetare a scenei politice din Republica Moldova. Observăm o mișcare și iarăși s-ar putea accentua această mișcare de trecere, de plasare, mai bine zis, a electoratului de stânga spre centru și poate chiar și spre dreapta, ceea ce va da un plus de voturi Partidului Liberal Democrat. Pe de altă parte, cred că are posibilități de dezvoltare Partidul Democrat, care va trebui să meargă iarăși mai spre stânga și să ia voturi din tabăra, din segmentul Partidului Comuniștilor. Ar putea pe partea stângă să se afirme formațiunea pe care vrea să o formeze Nicolae Ciornei, care are capacități organizatorice și care poate ar putea deveni un filat 2 pe partea stângă. Nu știu care sunt șansele Partidului pe care vrea să-l formeze Țurcan cu Stepaniuc. Deși Țurcan este o persoană vizibilă, influentă în partid, dar nu se știe ce fel de lider de partid va fi el. Și orice lider trebuie probat prin alegeri. Atâta timp cât nu a trecut prin alegeri, este o terra incognita. Dar cred că vom asista la o stabilizare a economiei, deci spre sfârșitul anului am putea să avem chiar și o ușoară creștere economică. O să începem a ieși din criza aceasta economică și faptul ăsta va permite deplasarea electoratului spre dreapta, spre valorile europene. Ne așteptăm la demonopolizarea presii și iar o informare mai bună a populației, care iarăși se va solda cu o părăsire a Partidului Comuniștilor de către o parte a electoratului și o restrângere foarte simțitoare a acestui partid, ca pe viitor el să dispară odată cu plecarea lui Vladimir Voronin, ca acest partid să dispară de pe scena politică. E un partid care se ține pe Voronin și cât Voronin mai are forțe, dar se vede de acum că forțele lui sunt pe sfârșite, comite tot mai mult și mai multe greșeli și chiar greșelile capitale, e dezorientat, îmi pare că și-a pierdut luciditatea și de acum acest partid nu mai poate da absolut nimic Republicii Moldova decât poate numai să-i facă rău.
În 2010 va lua turații reforma constituțională, care e prognoza dumneavoastră. Unii spun că s-ar putea să trezească niște energii care mocnesc în jurul problemei identitare, în jurul problemei limbii, neutralității. Alții spun că din această cauză e bine să atingem doar articolul referitor la alegerea președintelui. Prognoza dumneavoastră.
Eu cred că Constituția o să rămână acea care o avem acum. Modificarea se va face probabil în articolul referitor la alegerea președintelui. Probabil se va umbla numai la acest articol și nici, eu cred că nici nu e cazul să se apuce acum de schimbarea întregii Constituții, fiindcă schimbarea Constituției necesită un consens, iar căutarea acestui consens necesită timp, dar timp nu există, e foarte puțin timp la dispoziție, trebuie să se facă alegeri anticipate, trebuie să fie luate măsuri economice foarte serioase pentru ieșirea din criză. Există divergențe vizibile între componentele alianței în anumite probleme, de pildă problema identitară ai numit-o, dar de pildă problema neutralității, unde vor spre NATO și unde vor spre neutralitate, să spunem așa. Dacă se îmblă la Constituție, se face o altă Constituție, lucrurile astea or trebui cumva fixate. Dacă nu se fixează identitatea, nu se fixează neutralitatea, sunt sigur că unii nu o să vrea să fixeze neutralitate veșnică în Constituție. Deci, cel mai bun lucru e să nu se umbli la Constituție. Eu cred că la asta se va ajunge și ceea ce am putea avea noi, doar un referendum în problema alegerii președintelui Republicii Moldova.
Previziunile lui Nicolae Negru, consemnate de Vasile Botnaru. Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri Infoprim Neo, ne-a spus într-un interviu de bilanț difuzat la sfârșitul anului trecut că 2009 a adus problema gestionării unei noi șanse, o nouă șansă pe care au adus-o evenimentele de la 7 aprilie. Să ascultăm acum, într-un interviu acordat Dianei Răilean, ce așteaptă Valeriu Vasilică de la 2010.
Prognozele pentru anul 2010 sunt că vom avea alegeri anticipate parlamentare și dacă cineva dintre componentele Alianței pentru Guvernare nu ar spune că nu vom avea alegeri, poate nici nu ar trebui să fixăm acest adevăr. Eu zic că vom avea, pentru că cel puțin așa înțeleg eu Constituția. Nu a putut fi ales un președinte, asta e altă treabă, de ce, cum, cine e vinovat, este vinovat sau nu, și iar va depinde foarte mult de cum vor gestiona acest segment de timp noi guvernanți. Revin la reacția societății, populației, dacă vor mai vrea să vină la alegeri, dacă vor mai vrea să susțină acea șansă pe care ne-a dat semne evenimentul din 7 aprilie din 2009.
Domnule Vasilică, dacă tot vorbim despre noi alegeri parlamentare, cum credeți că va arăta viitorul Parlament?
Zic că în Parlament vor accede mai multe formațiuni decât avem acum. Nu obligator să treacă toate care sunt, dar una, două, dacă nu trei, ar putea trece suplimentar la cele pe care le avem astăzi. Și asta iar complică situația, pentru că iar nu vom avea o guvernare clară și complică situația pentru că fostul partid de guvernământ al comuniștilor. Mă tem că nici actualii guvernanți, actualele partide de guvernământ nu au înțeles să lucreze într-o coaliție, nu au înțeles să negocieze, nu au înțeles să cedeze, nu au înțeles să facă un guvern de coaliție, pentru că nicăieri în lume nu există situații ca la noi, ca un partid, cum a fost până acum pe CRM-ul, să ia tot, să aibă comoditate constituțională sau mai mult de 50%. Peste tot se guvernează în coaliție, peste tot sunt elaborate reguli de joc.
Ce prognoze aveți pentru libertatea de expresie în 2010?
Libertatea de expresie sper să fie la nivel, pentru că noi guvernanți mai întâi au venit cu lozinci de genul noi suntem pentru libertatea presei, noi vom asigura libertatea presei. Pentru că noi guvernanți nu vor avea timp până la noile alegeri să-și schimbe mentalitatea și nici posibilitatea să o schimbe, pentru că vor fi mereu în vizorul presei, vor vrea să pară buni cu toți și atunci nu vor admite anumite acte legislative, de exemplu, acte normative sau alt gen de acțiuni prin care să se limiteze libertatea de exprimare.
Domnule Vasilică, cum credeți? Ce gânduri vor măcina pe cetățeanul Republicii Moldova în 2010?
Eu zic că el va continua să fie măcinat de sărăcie și sărăcia afectează demnitatea. Nu avem de unde aștepta schimbări mari, chiar dacă aveau loc alegerile președintelor și chiar dacă aveam în țară un guvern cu toate împuternicirile, cu o perioadă de 4 ani înainte în care să-și aranjeze lucrurile pe etape, să-și stabilească relațiile cu donatorii externi, de unde să vină o creștere economică. Dar nu s-a întâmplat așa. Și atunci mai avem un an de incertitudine în care donatorii externi, în cel mai bun caz, nu își vor retrage promisiunile făcute. Eu zic că incertitudinea omului va continua să fie generată de incertitudinea din economia Republicii Moldova.
A fost Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri Infoprim Neo.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Criza economică a început să se reflecte în comportamentul consumatorului român. Așa arată noi date statistice publicate la București și sintetizate de Sabina Fati.
Românii au economisit în medie 12% din veniturile obținute în ultima parte a anului 2009. Practic, familiile din România au pus deoparte în lunar circa 65 de euro din venitul mediu total, de circa 500 de euro, cât este socotit pe fiecare gospodărie. În acest moment, un român deține în medie un depozit bancar de 1034 de euro. Dar cu toate că economiile personale au crescut, cifrele sunt mult mai mici comparativ cu Bulgaria, unde depozitele populației sunt mai mari cu 50%, ajungând la 1500 de euro. În Ungaria, economiile personale pe cap de locuitori ajung chiar și la 2700 de euro, în vreme ce în Cehia depășesc 5700, o sumă la care românii nici nu visează. Cheltuielile de consum au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor gospodăriilor, ajungând la peste 70% din venituri. Cea mai mare parte a cheltuielilor totale de consum făcute de români s-a axat pe alimente și băuturi nealcoolice, în proporție de 40%, urmate de cheltuielile cu locuința, apă, energie electrică, gaze naturale. Peste 20% din cheltuielile românilor se duc lunar pe benzină sau mobilă nouă și tot peste 20% din cheltuielile lunare se duc pe băuturi alcoolice, iar 7% pe tutun. Specialiștii spun că românul obișnuit și-a amânat în ultimul an cheltuielile majore, a cumpărat mai puține aparate electrocasnice, a amânat schimbarea mașinii și a plecat în vacanțe mai ieftine. Chiar și în vacanța de Crăciun, cheltuielile totale ale românilor au scăzut cu circa 12%, iar cadourile oferite, inclusiv între companii, au fost mai puține și mai ieftine. În orice caz, deocamdată, angajații sectorului privat au simțit mult mai acut criza decât bugetarii. În sectorul industrial au fost restructurate 14% din posturi, în construcții peste 15%, în timp ce numărul de slujbe din sectorul public a crescut ușor, deși există o serie de legi puse la punct de România la sugestia Fondului Monetar Internațional, prin care numărul bugetarilor urmează să fie redus. Trendul creșterii economiilor personale va continua în România și în acest an, fiindcă 2010 se anunță complicat și multă lume se teme de pierderea locurilor de muncă și de scăderea salariilor. Sociologii spun că aceste temeri, plus știrile dramatice de fiecare zi, îi determină pe români să-și schimbe mentalitatea de consumator dobândită în ultimii 8 ani de creștere economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Iarul Ziua, care se încetează apariția în format tipărit la sfârșitul acestei săptămâni, publicează o știre despre decorația acordată de președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, sociologului Dan Dungaciu. Este primul român decorat de Ghimpu, scrie Ziua, care îl prezintă pe Dungaciu drept expert în problematica Republicii Moldova și a spațiului ex-sovietic. Ediția electronică a ziarului Jurnalul Național inserează informația că premierul român Emil Boc a cerut sprijinul grupului senatorial al Partidului Democrat Liberal pentru adoptarea mai multor legi în Parlamentul de la București. Între ele se află și legea privind micul trafic la frontieră dintre România și Republica Moldova. Legislativul României se pregătește să discute săptămâna viitoare bugetul de stat pe 2010. El trebuie adoptat înainte de 15 ianuarie pentru a nu rata tranșa de împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Mai multe comentarii discută în acest context programul politic al noului guvern condus de Emil Boc și respectiv structura bugetului. Cornel Ivanciuc de la Guardianul găsește de pildă că programul politic al PDR nu este decât o bâlbă de stânga, care n-ar face altceva decât să pregătească populația cu ideea unui eșec previzibil al actualei guvernări. Într-un alt cotidian de mic tiraj, Cronica Română, se avansează că viitorii țapi spășitori ai eșecului vor fi partidele din opoziție și Parlamentul. Comentatorul, Iulian Badea, nu caută neapărat argumente, dar se îngrijorează de soarta Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal. Ele vor trebui să facă față mrejelor de sirenă ale privilegiilor cu care, se deduce, îi vor tenta politicienii PDL. În evenimentul zilei, Călin Hera se indignează pentru creșterea bugetelor serviciilor secrete. Singura explicație, actuala putere are nevoie de serviciile serviciilor secrete, moment în care libertatea individuală ar urma să fie tot mai controlată. Alegerile parțiale pentru un colegiu uninominal din București au scos la iveală noi defecte ale sistemului electoral. Ovidiu Nahoi scrie în evenimentul zilei, într-un comentariu, despre anomalia de a nu permite înscrierea unui independent într-un asemenea scrutin parțial. O adevărată siluire a democrației, consideră jurnalistul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un om asasinat în plină zi a pus sub semnul întrebării ambiția noului guvern bulgar de a îmbunătăți imaginea țării, considerată cea mai coruptă și cea mai bântuită de crimă organizată din întreaga Uniune Europeană. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
La numai 50 de metri de la Direcție Poliției Municipale și Palatul Justiție în centrul Sofiei a fost împușcat Bobby Țâncov, cunoscut ziarist de radio, autor al unor emisiuni de scandal. Atacanții au anihilat cu arme de foc cei doi bodyguards ai lui Țâncov după ce au tras 3 focuri de armă în ziarist. El a decedat la fața locului, iar bodyguardii săi au fost internați la Spitalul Militar Central în stare foarte gravă. Pe data de 14 noiembrie anul trecut, Țâncov a declarat că unul din capii lumii interlope, Stefan Bonev, zis Sacu, l-a amenințat cu moarte dacă nu va înceta să mai scrie despre dispariție stranie a unui concurent al lui în piața narcoticelor, Metu Iliensky. În ultimul timp, Țâncov a devenit nou scriitor al mafiei bulgare. El a publicat mai multe articole în presă de scandal. Între timp, au apărut informații despre legăturile sale cu Zlatomir Orsov, zis Bareta, anchetat sub acuzație comerț cu narcotice și tentative de asasinat. Asasinarea lui Țâncov este prima acțiune publică a crimei organizate după instalarea la putere a guvernului condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov. Cunoscutul ziarist de scandal a avut soartă scriitorului Gheorghe Stoev, care, ca și el, a început să publice amintirile sale din vreme când a fost implicat personal în acțiunile mafiei bulgare. Stoev a fost împușcat în cap de un asasin anonim pe data de 7 aprilie 2008 în apropiere hotelului Sufiot Pliska. În 2006, Țâncov a fost rănit în fața locuinței sale. În 2005, o bombă a fost detonată în fața locuinței părinților săi. Țâncov a mai supraviețuit un alt atentat cu armă de foc. În 2004 a devenit cunoscut că printre bodyguardii ziaristului de scandal s-au numărat și câțiva ofițeri din Serviciul pentru Pază și Protocol. Împotriva sa au fost inițiate mai multe anchete penale sub acuzație de fraudă și excrocherie. Câțiva oameni de afaceri, printre care Vane Cervencula, care a supraviețuit un atentat cu bombă, l-au acuzat de deturnare mai multor 10.000 de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O dramaturgie mai deschisă și mai descătușată își dorește pentru 2010, într-un interviu consemnat de Dumitru Crudu, președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova, regizorul Alexandru Grecu.
În primul rând, 2010 trebuie să conștientizăm toți că va fi deja un an mult mai bun decât 2009, deoarece rezultatele care s-au produs politice în 2009, sigur că se vor răsfrânge și asupra creației în 2010. Sper schimbarea care s-a produs în Republica Moldova să influențeze pozitiv atât arta dramatică cât și celelalte arte și, de ce nu, să avem o nouă dramaturgie cu o nouă viziune asupra vieții, cu noi teme, peste într-o variantă mult mai deschisă, deoarece vreți sau nu vreți, cătușarea în care s-a aflat o parte din creatori i-a influențat acest regim comunist. Doi, ceea ce se va produce în repertoriul teatrelor, sunt sigur că acele teatre care au fost sub călcâiul Partidului Comunist sper să se producă schimbarea și a unor directori de teatru și a regizorii, direcția teatrelor să schimbe repertoriul. Sper să apară un repertoriu mai național, sper să apară mai mult românism în cultura din Republica Moldova și de ce nu, dacă ieri domnul prim-ministru Vlad Filat a început negocierile la Bruxelles, cred de ce nu, dați voi și mie să cred că vom avea deschisă linia și în Europa cu spectacole de valoare, să intrăm în acel circuit, în acea mare familie teatrală din Europa și să spunem și noi un cuvânt, fiindcă știu că avem ce spune. Teatrul din Basarabia, vrea cineva sau nu vrea, se află într-o ascensiune. A apărut o nouă generație de regizori, de actori, dramaturgi, scenografi, pictori, costume și vrem să vedem altfel teatru și acel teatru pe care îl vedem noi trebuie spus și Europei. Cam aceasta cred că se va întâmpla în 2010, ceea ce nu vom izbuti în 2010, cel puțin vom pune bazele a ceea ce vorbesc eu și ca în 2010, 11, 12 să Republica Moldova în plan internațional să ne cunoască nu numai dansând și mâncând plăcinte în opinci, dar și niște cetățeni care mai gândesc cu creierul, produc ceva de altă calitate, nu numai folclor.
A fost președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova, Alexandru Grecu.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.